Díky moc za pozvání. Dobrý den všem. Já když jsem si připravoval tady tu přednášku, tak jsem si říkal, jaká tady bude nálada v té státní správě ohledně té umělé inteligence. A vlastně jsem hrozně pozitivně překvapený, že všichni už to berou jako samozřejmě, že teda tu AI musíme implementovat a řeší, jakého, jestli budeme sedět v druhé třídě, první třídě vlaku nebo v té lokomotivě, takže super. My to vidíme úplně stejně. Já navíc mám lehce výhodu, protože v Adastře zaštiťuji umělou inteligenci globálně. Adastra se rozpíná přes Evropu i Severní Ameriku. A vlastně mám možnost porovnat, jak k tomu přistupují právě státní správy, společnosti v různých zemích. Takže jsem asi se rozhodl tady jako obohatit trošku tu diskuzi o to, vlastně nějaké konkrétní příklady, pozitivní veskrze, jak se k tomu přistupuje ve světě. A vlastně, co je super na veřejné správě a na umělé inteligenci je, že se tam snoubí vlastně potřeba s těma datama. Umělá inteligence velmi dobře žije na datech a veřejná správa, ať se podívám na kterékoliv komponenty, tak konzumuje velké množství dat, často od nás, jako od občanů nebo ze svých procesů, ale zároveň jako produkuje různé směrnice, regulace a podobně. A vlastně proto to podhoubí ten ekosystém té veřejné správy, tak velmi dobře bude živit to řešení té umělé inteligence. Samozřejmě, jak nám tady pánové na předchozí přednášce ukázali, tak je důležité tam mít tu čistotu dat a na tom SharePointu, že jo, nemít ten nepořádek. A čím čistější ty data, kompletnější data máme, tím s nás to půjde. A vlastně mnozí chytří analytici, výzkumníci předpovídají, že do pár let budeme mít 95% různých procesů a workflows alespoň částečně automatizováno. A bude tam chybět zhruba 5%, teď je otázka, kde těch 5% bude. A já jsem si říkal, jestli vlastně to nebude náhodou v té státní správě, kde vlastně bude ležet těch 5% těch neautomatizovaných a neautomatizovatelných procesů. Ale myslím si, že to tak nebude. A vlastně máme za to, že opravdu 95% těch procesů, které ve státní správě jsou, pokud nejsou nějak velmi silně regulovány, tak je možné automatizovat. A je zajímavý se na to podívat, jak. A mnozí, možná do letošního členského roku, tak nějakým způsobem vyčkávali. Říkali si, jako ohledně té umělé inteligence, ještě počkám na tu další technologii, tady mám to GPT-3.5, ono to ještě všechno neumí, ta čeština taky pokulhává, ta čtyřka dobrá, ale ještě pořádně se to ztrácí, občas halucinuje. Ale popravdě s tím příchodem vlastně těch pokročilých jazykových modelů a s příchodem hlavně agentních systémů, tak už nám v té technologii nic nechybí. Už máme úplně všechno, aby jsme 95% těch procesů dokázali automatizovat a tu umělou inteligenci zavést. A mě tady to kolečko se líbí z toho důvodu, že vlastně ukazuje ten workflow, často ten proces, kdy já potřebuju v rámci získání těch dat nebo v těch datech pochopit, co mám, to je ten výsek toho vnímání, potřebuji interpretovat, co v těch datech mám, opět tomu nějakým způsobem porozumět, nasimulovat, pochopit ten úkol, co přede mnou stojí, najít to řešení a pak to řešení vykonat. Jo. A vlastně v každém tom slotíku, v tom vnímání, interpretaci, modelování, tam už jsme dlouho tam, kde máme být, máme strojové učení, pokročilé prediktivní analytické metody a vlastně AI nám tam pomáhá už řadu let. Řešení, ať se jedná o nalezení optimální odpovědi, tam už to bylo těžší, protože jsme potřebovali přirozený jazyk, případně se jedná o nějaké například logistické operace, plánování dopravy, velmi složité procesy, systémy, ale opět umělá inteligence už je natolik vyspělá, že nám tam dokáže pomoct. A ty agenti tam dali ten poslední střípek toho vykonání, toho jednání. A hlavně v tom digitálním světě, v tom fyzickém ještě nám tady ty roboti moc neběhají a auta teda pořád budou jezdit na stupni 3, už se na to všichni těšíme a doufáme, že velmi rychle i na stupni 4 až 5, ten fyzický svět pokulhává. Ale v tom digitálním ty agenti způsobují právě revoluci v tom, že dokážou ten proces dotáhnout do toho cíle tak, že vlastně to automatizují plně. A to je to jednání. A proto už není na co čekat. Máme všechny díly skládanky a kdo si myslí, že za 2-5 let přijde nějaký jako dodatečný dílek, tak už nemusí. Už to všechno máme a ty jednotlivé dílky se budou zlepšovat. Jo, to agenti budou lepší, jazykové modely budou lepší, češtinu budou umět ještě líp a podobně, ale můžeme začít teď a já jsem hrozně rád, že se tady ukazují ty POCčka i případně implementace, které vlastně demonstrují ty úspěchy.
Už na druhou stranu, ještě dáme, můžu zkusit?
Můžu poprosit, pány, o posun? už ten co děje. Super, zavádět AI a mít plynulé prezentace je výzva. Nicméně, my můžeme použít tu samotnou umělou inteligenci na to, aby nám pomohla překonat ty překážky, které tam stojí. A já zase využiju příklad toho SharePointu, kdy vlastně tam jsme viděli, že AI je tak dobrá, jak čistá a kompletní ta data jsou. A vlastně my používáme umělou inteligenci pro řadu projektů, kdy je potřeba právě data očistit, sjednotit, deduplikovat, kategorizovat a zkontrolovat tu kvalitu. A ať se jedná o nějaké velké migrační projekty, které z nějakých proprietárních systémů migrují něco do cloudu, tak i právě pro pročištění znalostní báze a vytvoření znalostní báze, tak samotná AI mi může velmi rychle akcelerovat tenhle proces. Takže najednou se z toho nestává překážka, ale nedílná součást AI projektu, kdy AI samotná mi pomáhá čistit ty data. Co se týče bezpečnosti, tak tam zase v cybersecurity by nám asi mnozí mohli vyprávět, jak umělá inteligence se používá pro detekci nových hrozeb a podobně. Mně se líbí ta ochrana dat, to tady zaznívá, jak ta umělá inteligence může ty data někam vypustit, neuhlídat a podobně. Takže zase já můžu použít tu umělou inteligenci jako takovou k tomu, aby mi hlídala ty procesy, které jsou automatizovány. A například pro farmaceutické společnosti, které mají velmi citlivé data, implementujeme pokročilá řešení, která sedí mezi tím jazykovým modelem a tím uživatelem. A cokoliv ten uživatel, případně systém posílá, ať do toho cloudu nebo do toho jazykového modelu, tak je zkontrolováno, že neobsahuje osobní informace, že neobsahuje žádné intelektuální vlastnictví a podobně. A opět ta umělá inteligence je tam ten krůček, který mi to umožňuje implementovat úspěšně. A nakonec, vlastně já myslím, že ve státní správě to vidíme pořád, řada systémů je zastaralých a zde přichází agenti, že už nemusím vlastně ten systém migrovat jako celek a vytvářet novou aplikaci, ale můžu pouze těm agentům a té umělé inteligenci poskytnout ta data, to podloží, to podhoubí a ten agent už si umí zpracovat a vlastně vytvořit si jakousi aplikační nadstavbu a nemusím vytvářet bohaté uživatelské rozhraní, ale řadu těch starých systémů můžu zpřístupnit například přes Microsoft Team a podobně. Abych tady nemluvil teoreticky, tak se podíváme. Můžu opět poprosit o asistenci přepnutí. Výborně. Podíváme se do třech oblastí využití státní správy. První z nich je ta, co nás jako občany zajímá co nejvíce, a to je služba občanům. To je služba občanům. A zase si můžu prosit o odseknutí, ono tam není nic extra zajímavého. Nicméně, zde bychom chtěli vypíchnout asi to, že my jsme tu ultimátní zákazníci státní správy jako občané. A mně se vlastně líbí a imponuje mi, že státní správa má tu největší uživatelskou českou bázi na světě. Nikdo neobsluhuje tolik českých uživatelů jako státní správa, protože nás obsluhuje prakticky všechny. A my vyžadujeme tu user experience, že aby byla jako skvělá. A díky Microsoftu a podobným technology providerům ta čeština je už dostupným jazykem pro tu umělou inteligenci a chápe plně naše myšlenky v češtině a dokáže generovat text v plynulé a často velmi, velmi kvalitní češtině. Já si sem vezmu jako příklad, a možná přestanu už klikat úplně, vezmu si příklad jedné kanadské neziskové organizace, která měla o něco těžší úkol než česká státní správa. A to je poskytnout nástroj pro integraci kanadských občanů, kteří nemluvili ani anglicky a francouzsky. A protože Kanada obsahuje spoustu minorit, které žijou ve velmi odlehlých oblastech, ale přesto jsou Kanaděni, tak i tady ty minority by chtěli používat výdobytky státní správy v Kanadě, nicméně nemůžou, protože dobře nemluví ani anglicky, ani francouzsky. A zde jazykové modely fungují velmi dobře, protože se dokážou i na tady tom omezeném native jazykové modelu nějakých kanadských minorit naučit a pomoct jim s tím pochopit, co daný úředník od nich chce a tím způsobem vlastně jim umožnit konzumovat ty služby. Takže vlastně v první fázi my jsme vyvinuli tenhle nástroj pro integraci minorit v Kanadě do vlastně státní správy. V druhé fázi jsme pomohli toto řešení rozšířit na imigrační a vlastně imigranti, kteří taky občas neoplývají dobrou angličtinou a francouzštinou, tak mohli se dozvědět, jakým způsobem mohou přistoupit ke kanadské státní správě. Anyway. Druhým příkladem, který bych chtěl tady vyzdvihnout, tak je jedna z největších amerických bank, která čelí tomu opačnému problému. A ten problém je ten, že ona konzumuje dokumenty produkované různými entitami státní správy v Americe. A Amerika, jak víte, má tu federální vrstvu, pak má ty jednotlivé provincie, ty státy a pak má nějaké ještě místní. A je neuvěřitelný, jak obrovské množství dokumentů, tak tohle byla ta Kanada, tak a tady máme tu americkou banku, tak na ní je zajímavý, kolik nestrukturovaných dokumentů v jak obskurních formátech musí zpracovat. Asi nejobskurnější, s čím jsme se setkali, tak bylo PDF-ko, které bylo redaktováno, ale bylo redaktováno digitálně. Takže přes to jméno a příjmení toho občana byly napsané křížky v tom PDF-ku, takže když nám to ten Large Language Model zpracoval, tak ty křížky vzal jako ty X-ka, že jo, a pak vyextrahoval normálně to jméno a příjmení toho občana. Vlastně ty zredaktované dokumenty byly vlastně soukromých informací a podobně. Řada těch dokumentů je faxových, řada je doplněný poznámkami psanými ručně a podobně. A je neuvěřitelný, ty první modely nefungovaly, ale v současné době ty poslední verze jazykových modelů dokážou zpracovat ty dokumenty stejně nebo lépe než lidi a zároveň se poprat právě tady s těmi problémy typu citlivé informace. Tak a poslední prediktivní plánování, já bych to vrátil vlastně tu AI, respektive bych rozšířil ten záběr, my se hodně bavíme o těch generativních modelech a podobně. Nicméně ta umělá inteligence má za sebou ještě tu klasickou, good old fashioned, staromódní umělou inteligenci, tu větev toho klasického stroje učení. A mnozí z vás asi ví, Ada Stra, potažmo Blindspot, dlouhodobě predikuje výsledky voleb. Když se začne sčítat, tak my máme model, který ukáže, kdo bude vítězem. A na posledních prezidentských volbách se nám to povedlo už na desetiny procenta, když bylo sečteno asi 15% okrsků, zhruba od 5% sečtených okrsků, už to funguje relativně hezky. Jsme připraveni na volby do poslanecké sněmovny v září a vlastně v rámci těch dat, které máme, tak i z neúplných dat dokážeme velmi dobře modelovat rozhodování a uvažování obyvatel. Opět, státní správa má spoustu dat, ohledně toho, jak se obyvatelé chovají, tak tohle příkladu jde využít i v řadě jiných problémů. Nevím, jestli si všimli predikce papeže, taky byla velmi úspěšná pomocí umělé inteligence a já jako první věděla, že to bude ten Robert Prevost. Takže tady funguje velmi dobře. Tak a já to vlastně nějakým způsobem zakončím tím, že use case je spousta, na druhou stranu se je těžké z nich zorientovat a jak pan Trpkoš z MPSV říkal, je důležitý se řídit tou rojkou, jakou nám ta inovace přinese hodnotu. A aby jsme tohle dokázali nějakým způsobem uchopit, tak pořádáme velmi oblíbené AI Days, kdy vlastně zapojíme klíčové lidi z dané entity a ty nám řeknou, jaké problémy mají, my jim řekneme, co umělá inteligence umí, spočítáme si nějakým způsobem přidanou hodnotu, zjistíme, jestli data jsou k dispozici nebo ne a vykopneme nějakou implementační roadmapu, kdy postupujeme opět pomocí POC, pilotu a rolujeme dál. Takže vlastně tady ten zavedený koncept, který používáme asi od roku 2017, tak se osvědčil v řadě případů a pokud pořád bádáte, kde začít, nebo po úspěšném POC, kde to replikovat, tak tímhle způsobem to jde krásně. Tak, takže to je nějaký takeaway. Nečekejte, my jako občani se těšíme na umělou inteligenci a rádi vám pomůžeme ji úspěšně implementovat. Díky.
Tak to byl Ondřej Vaněk z Ada Stry, prosím potlesk. Děkujeme moc. Možná jen krátký dotaz, vy jste zmínil, že máte porovnání i s tím, jak přistupují k AI v jiných zemích. Kdybyste se měl na ten peloton podívat, tak Česká republika je plus minus kde? Ta otázka tady padala často na začátku při panelovce, tak řekněte.
Já si myslím, že v tom vlaku jsme a že jsme jako v té druhé třídě. Jo. Pojďme si to říct upřímně. Jsme v té Evropě, jo. Tady ještě to je zajímavé, že si řekneme, jo, pojďme být jako... Už tou regulací doženeme úroveň Evropy, ale Evropa nesedí v první třídě v adopci AI, ta sedí v té druhé a my sedíme v druhé třídě té druhé třídy, protože ještě nejsme jako na úrovni Holandska a podobně.
Takže jako stojíme v druhé třídě.
Jsme v druhé třídě a já jsem hrozně rád, že se jako všichni chceme jako posunout v tom vlaku, jenom v tom vlaku jako ono se tam nevezeme, ono je to potřeba jako hodně odpracovat, aby jsme se tam dostali, tak to je možná ta výzva.